Вы слухаеце радыё Свабода. А зараз перадача без гальштукаў. За кратаў палітык Мікалай Статкевіч прапанаваў абраць адзіным кандыдатам на прэзідэнта ад дэмакратычных сілаў былога ці цяперашняга палітычнага вязня. Гэта спроба паламаць выбарчы сценар уладаў ці прыцягненне ўвагі да праблемы палітвязняў. Метафарычна ёмісты выклік альбо ўласная амбіцыя былога кандыдата на прэзідэнта. У дыскусіі бяруць удзел былы палітвязень палітык Павел Сівярынец і журналісты Свабоды Ганна Соус і Сергей Навумчык. Вядзе перадачу Вячаслаў Ракіцкі.
Калегі, як вы ўспрынялі гэтую даволі нечаканую ініцыятыву? Як разуменне спадаром Статкевічам без дапаможнасці апазіцыйных партыяў? Ці як нейкі, можа, прыгожы, метафарычна ёмісты выклік, маўляў, краіну турму, дзе і выбару свабодных няма, уратуе толькі прэзідэнт палітвязень? Ці як уласную амбіцыю гэтага палітыка было кандыдата на прэзідэнта? Павел, давайте пачнем з вас.
Мікалай Статкевіч сапраўды палітык, таму ініцыятыва гэтая палітычная. Увогуле у кампаніі, якую мы не называем выбарамі, бо яны сапраўды не ёсць выбарамі, у дэмакратычных сілаў ёсць тры варыянты паводзінаў. Адзін з іх гэта абіраць адзінага з тых, каму дазваляе рэжым. А другі гэта ісці кожнаму па-свойму, як было ў 10-м годзе. І вось трэці досыць арыгінальны, але, на мой погляд, так палітычна апраўданы варыянт вылучаць кагось з палітвязняў, напэўна, самога Мікалая. Таму гэта ідэя мае права на жыццё і павінна абмяркоўвацца.
Ганна, мне вельмі цікава ваша меркаванне, таму што вы укладальніца і адна з аўтараў «Адзін дзень палітвязня». Там сабраныя і палітычныя біяграфіі, і грамадскія пазіцыі, амаль сотні палітвязняў. Як вы паставіліся вось да такой ініцыятывы?
Я хачу якраз пачаць з такой невялікай рэтраспекцыі, і вы, і Павел Сівярынец, я 5 гадоў таму былі на паседжанні кіраўніцтва краіны. Было запрошана каля 40 чалавек, і гэта быў кандыдат на прэзідэнта, гэта быў прэм'ер-міністр, міністры, гэта былі дэпутаты, бізнэсоўцы, паэты, міліцыянты. Але гаварылі яны тады не пра геапалітычныя праблемы, не пра эканамічныя, не пра сацыяльныя ці культурныя, а дзяліліся ўспамінамі пра турму. Гэта была прэзентацыя першай кніжкі «Адзін дзень палітвязня», і Павел Сівярынец, герой гэтай кнігі, і, дарэчы, герой і другой кнігі «Адзін дзень палітвязня», на жаль, я б так сказала. Так вось, гэты кабінет міністраў, які мы маем, гэта адна з прычынаў, чаму з многіх палітвязням нам ёсць выбіраць, і таму прапанова Мікола Статкевіча вельмі слушная.
А Сергей, вы як былы палітык апазіцыйны, той палітык, які абвяшчаў у Вярхоўным Савеце незалежную Беларусь. Што вы скажаце?
Гэтую ініцыятыву Мікола Статкевіча можна разглядаць у двух ракурсах. Першы – гэта спосаб звярнуць увагу і беларускага грамадства, і ўсяго свету да праблемы палітычных вязняў у Беларусі. Гэта сапраўды актуальна, гэта сапраўды тэма вельмі балючая, гэта, я лічу, тэма нумар адзін сёння ў Беларусі, нароўніваць у лікім разе з тэмай нацыянальнай. І тут сапраўды можна гаварыць пра пэўныя перспектывы, прычым я звярнуся да недаўняй гісторыі. Мы памятаем, што ў 81-м годзе, калі ішла галадоўка ў Вялікабрытаніі членам ірландскай рэспубліканскай арміі, яны абвясцілі таксама ўдзел у выбарчай кампаніі, гэта былі выбары ў парламент, і адзін з іх быў нават абраны, будучы ў турме. Правда, гэта ніяк і нічым не пераканала Маргарэт Тэтчэр, яна не пайшла на саступкі, і гэты чалавек памёр. Калі гэта сапраўды спосаб звярнуць увагу да праблемы палітвязняў, то тут ёсць перспектыва. Калі гэта спосаб удзелу так званай прэзідэнцкай кампаніі, тут, на мой погляд, няма перспектыў, таму што ніякіх выбараў у 2015 годзе прэзідэнцкіх у Беларусі не будзе, як не было іх у 2010 годзе. Я скажу яшчэ адну дрэнну навіну, як не будзе іх і ў 2020, калі ў Менску будзе Лукашэнка, а ў Крамлі Пуцін.
Павел, вельмі цікава, што Марына Адамовіч, калі яна перадавала журналістам ініцыятыву Статкевіча, яна напісала, што Міколава ініцыятыва тычыцца ўсё ж не яго канкрэтна, а найперш яна скіраваная на пошук найбольш эфектыўных крокаў, каб паламаць сцэнар улады. Ці насамрэч гэты сцэнар можна паламаць, калі выбараў свабодных няма, і ці не можа прыйсці да ўлады вось гэты кабінет міністраў, у якім і вам, Павел, будзе крэсла?
Насамрэч, ламаць сцэнар улады трэба. нельга даць магчымасць Лукашэнку выбраць зручных спарных партнёраў і паказаць, што апазіцыя пляша пад яго дудку. А ў гэтым плане вот такі беларускі Нельсон Мандела, Статкевіч, якога ўсе вылучаюць як адзінага лідара, у турме робіцца сімвалам супраціву, усё больш беларусаў даведваецца пра праблему палітвязняў, прасякаецца. Ёй гэта, ну, пэўная суб'ектнасць для дэмакратычных сіл, суб'ектнасць, якую яны губляюць апошнія гады. Гэта вяртанне ў маральнае поле. Гэта вяртанне, пэўна, вяртанне ў інфармацыйнае, ў палітычнае поле. Таму тут патэнцыял ёсць.
Ці цяжкі вось досвед знаходжання за кратамі дадае досведу палітычна, кіраўнічае? І ці абавязкова палітвязень становіцца маральным аўтарытэтам для нацыі? І ўвогуле, ці кожны палітвязень можа мець здольнасці прэзідэнта? Ганна.
Александр Казулін, кандыдат на прэзідэнта. Калі ён сядзеў у турме, вельмі можна сядзеў. Працяглая галадоўка. Арганізацыя Аб'яднаных Нацый спрабавала ўзняць пытанне парушэння правоў чалавека ў Беларусі, не падпісаў прашэнне пра памілаванне. Выйшаў, была кароткая эйфарыя, з'ездзіў, сустрэўся з Бушам, бралі ў яго інтэрв'ю і потым усё скончылася. І вельмі многа такіх прыкладаў. Некалькі тыдняў таму якраз у гэтай студыі быў Алесь Беляцкі, і я яму гэтае пытанне задала, чаму так? І ў Алеся Беляцкага было, можна сказаць, нават два адказы на гэтае пытанне, і я хацела зачытаць яго. Мы думаем, што адтуль чалавек выходзіць як нейкі аракул, ці ён становіцца безумоўным аўтарытэтам. Гэтае спадзяванне, мяркуе Алесь Беляцкі, мне падаецца завышанае, бо хоць турма і мяняе людзей, з другога боку чалавек усё ж, як мне падаецца, такім, якім ён быў у сваёй аснове, такім і застаецца пасля турмы. Таму я не думаю, што мы можам чакаць нейкіх якасных прарываў ад людзей, якія адсядзелі ў турме. І тут жа, літаральна праз хвіліну, Алесь Беляцкі гаворыць, што магчыма, я і памыляюся. Палітычныя лідары сядзелі і сядзяць, і той жа Мікола Статкевіч працягвае заставацца за кратамі, гэта безумоўна іхні моцны капітал у грамадскай дзейнасці, бо калі чалавек прайшоў праз гэтыя ўпрабаванні, то да такога чалавека ёсць і давер у грамадстве. Мы не маем права ніякага судзіць чалавека, які прайшоў праз беларускую турму. Гэта вельмі цяжкае ўпрабаванне, яго вытрымаць немагчыма. Але вось я перакананая, што такі чалавек, як Мікола Статкевіч, які цяпер за кратамі, ён выйдзе адтуль не зламаны, і ён не знізіць градус сваёй палітычнай актыўнасці, а магчыма і павысіць. Я дагэтуль памятаю ягоны выступ перадвыбарчы на выбарах 10-го году і асабліва ягоны апошнія слова ў судзе. І вось тада ён звярнуўся да дыпламатаў краіны ў развязу, што не трэба прапановаць рэжыму грошы за нашу свабоду. Я гатова ахвяраваць сваёй уласнай свабодай дзеля таго, каб наблізіць свабоду сваёй краіны. Яго заклік не быў пачуты. Грошы прапановуюць, з'яўляюцца новыя закладнікі. Праз некалькі дзён у Менску адбудзецца сустрэча Пуціна і Парашэнкі пры пасярэдніцтве развяза, і Александр Лукашэнка прапановуе гэтую тэрыторыю. І я думаю, на гэтай сустрэчы мала хто згадае і публічна будзе гаварыць пра Міколу Статкевіча і іншых палітвязняў. Яго заклік не быў пачуты. Не быў пачуты ягоны заклік правесці работу над памылкамі за плошчу. Цяперашні яго заклік мне не палітыку, не палітэхнолагу, а проста як журналісту, для якога тэма палітвязняў вельмі важная, хацелася, каб яго пачулі.
Сергей, як вы думаеце, ці дадае палітычнага капіталу знаходжанне за кратамі палітыка?
Першы адказ, Вячеслав, на ваше пытанне, здавалася, павінен быў бы быць так, павінен дадаваць. Але вось вы сказалі пра палітычны капітал, пра маральнае права, Ганна казала раней. Мы, відаць, павінны гаварыць у цэлым пра сітуацыю у тым ліку беларускай апазіцыі і шырэй беларускім грамадстве. Ганна ўжо закранула гэтую тэму, чаму так атрымалася, што людзі, якія, вось, здавалася, павінны былі б мець, ці маюць гэты палітычны маральны капітал, яны сыходзяць з палітыкі. Пачатак якраз не з іх. Вось Ганна взяла кніжкі пра палітвязняў, я взяў кніжку пра дэпутатаў незалежнасці. Гэта тыя самыя дэпутаты апазіцыі БНФ, 30 чалавек, якія дамагліся незалежнасці Беларусі, якія 5,5 гадоў сваёй дзейнасцю сістэмнай пацвердзілі маральнае права і быць у палітыцы, і кіраваць гэтай краінай. Тым не менш, практычна ўсе яны выціснутыя на маргінез. Як так атрымалася? Можна доўга казаць, але тут і 99-й год, раскол Беларускага народнага фронта, тут і 2001 год, калі быў абраны адзіным кандыдатам, былы член бюро ЦК КПБ. Вячеслав, каб мне ў 91-м годзе сказалі, што частка народнага фронта, мае колішнія, ну, паплечнікі, прагаласуюць за члены ЦК КПБ, я подумал, что это, ну, дурный жарт. На великий жаль, я могу сказать, прикро, что и некоторые будущие политвязни взяли в этом удел. И у вынику на сегодняшний день мы маем ситуацию, коли ці политичный досвід, ці моральный авторитет, ці, так сказать, опыт законодавчей деятельности не мают никакого значения, а мае значение, на жаль, твоя наближенность до финансовых спонсоров Заходу, за Сходу.
Павел, перш чем задать вам более широкое питание, я задам питание вельми конкретное, якое тычется вас особисто. Скажите, вы, як были политвязень, разглядаете магчимость своего удела в выборчей кампанії в якості одного кандидата на президента?
Зараз ні. Поводле судимості, яка у мене ще 2 роки, я не можу балотуватися. А коли казати про внутрішні відчування, то нема у мене відчування покликання такого. Я, чоловік віруючий, перед тим, як приймати рішення, молюся, такого покликання зараз нема.
І ось у гэтом зв'язку я хочу задати вам таке питання. Як ви лічите, чому вельми многі політв'язні, коли виходили з тюрми, а на їх ускладували вельми великі надії, що вони будуть протягувати удзел у політичній боротьбі, адышли від політики?
Одна з причин – это то, про что казав спадар Сергей, это то, что политика у нас сапраўды апошнім часом шмат визначається не особистыми, ці моральными якостями, а наближенностью до финансовых потоков. Это кепска. А реальность, на жаль, такая, и, в принципе, многие моральные люди, поглядевши на сегодняшний стан демократичной оппозиции, выбирают адысти в бок. І дочакацца, може бути, лепшага часу. Часу, калі моральність у політиці, правдівість будуть цаніцца болей, чым магчымасць заплатіць структурам за подпісы ці за працу.
Проблема не ў маральнай зломленасці нейкай.
Не-не-не, ведаце, той вагонь, які плавіць воск, ён робіць каменем гліну. Людзі, якія праходзяць праз вагонь, праз турму, як кажуць, яны зробяць толькі больш моцнымі, больш вострымі. Але гэта патэнцыял беларускай нацыі. Вось людзі, якія загартаваліся ў турме, на мой погляд, гэта вялікі патэнцыял.
Што павінна адбыцца, каб беларусы ўсё ж зрабілі ўсвядомлены выбар? І хто расплюшчыць ім вочы? За кім яны пойдуць, Павел?
Беларусы, як народ, пакаюцца, і беларусы пойдуць за Христом. Толькі ў такім выпадку будзе перамога, будзе незалежнасць, будзе жыць Беларусь.
Сергій?
Галоўная умова для ўсялякіх зменаў у грамадстве – гэта зменшэнне і ліквідацыя залежнасці ад Москвы. Зменшыць і ліквідаваць гэтую залежнасць, канешне, могуць самі беларусы і толькі яны. Безумоўна, вельмі важнае усведамленне беларусамі сябе як нацыі. Нацыя беларуская мае вельмі глыбокія карані, вельмі глыбокую гісторыю. Нам ёсць чым ганарыцца і нам ёсць падставы верыць у светлую будучыню.
Ганна.
Час. 40 гадоў вадзіў Маісей па пустыні, каб з людзей сышло рабства. Беларусы ад незалежнасці ці ад канца 80-х гадоў, ну, 20 з нечым гадоў уходзяць. Ну, нам трэба яшчэ большую дарогу прайсці.
У перадачы «Без гальштукаў» бралі ўдзел былы палітвязень, палітык Павел Севярынец і журналісты «Свабоды» Ганна Соус і Сергей Навумчык. Вёў перадачу Бяжаслаў Ракіцкі. З поўнай версіі запісу вы можаце пазнаёміцца на нашым сайце свабода.ор.